konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Halo, bisa dengar suaranya?
Baik, siap Yang Mulia.
Oke, kita mulai sidang untuk perkara nomor 173 PUU 22 Romawi 2024 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir di online ini.
Baik, izin Yang Mulia.
Ya.
Perkenalkan, prinsipal bernama Bintilatul Masuroh, yakni warga negara Indonesia.
Oke. Ini langsung jadi apa ya? Enggak dikuasakan ya?
Iya.
Tapi saudara advokat?
Saya mahasiswa.
Oh, mahasiswa.
Dan prinsipal sendiri.
Oke. Tidak pakai kuasa hukum?
Tidak.
Oke. Terima kasih, saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor perkara 173 PUU 22 Romawi 2024. Dan agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon dan terakhir nanti akan ada pembacaan petitum dan kami majelis panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini, ya, silakan disampaikan poin-poinnya saja.
Baik, izin Yang Mulia untuk menyampaikan dan meng-share presentasi untuk pokok-pokok permohonannya.
Silakan.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Ini langsung ke legal standing ya?
Iya, yang saya tegaskan kembali Yang Mulia.
Silakan. Apa yang mau ditegaskan di legal standing?
Ya, bahwasannya pada huruf A perorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk serta adanya bukti.
Itu dianggap dibacakan
adalah,
saja ya. Legal standing ya. Dianggap dibacakan langsung ke alasan-alasan permohonan, nanti akan ada nasihat dari mahkamah terkait legal standing.
Baik Yang Mulia.
Alasan-alasan permohonan.
Ya, alasan pokok permohonan yang pemohon ajukan, yakni yang pertama adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh penggunaan APBD yang diatur oleh pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwasannya pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, termasuk menjadi bagian dari kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau Badan Penyelenggara Pemilu. Bahwasannya pengalihan dana APBD yang dalam frasa dalam pasal 166 bahwasanya adanya pembebanan APBD untuk pembiayaan pilkada, maka bahwa hal ini adanya ketidaktransparanan dan pengelolaan APBD selama pilkada seperti dalam kasus yang terjadi di Bengkulu yang sangat berpotensi pada kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Indonesia. Bahwasanya ada indikasi kepentingan politik yang di mana ketidakmampuan APBD ini akhirnya merugikan hak konstitusional warga lainnya untuk memenuhi penganggaran pilkada tersebut. Bahwa ketidaktransparan ini dan juga adanya permohonan ini bahwasannya kerugian potensial pemohon di kemudian hari tidak berulang menjadi alasan pokok pemohon agar pendanaan penyelenggaraan pilkada secara tegas dan jelas diatur dalam undang-undang yang awalnya dibebankan pada APBD terpusat dan independen. Bahwasannya Yang Mulia, Adanya potensi kerugian konsesional pemohon tidak hanya terbatas pada hak pilih yang terancam, tetapi juga mengarah pada ancaman kerugian secara politis dan prinsip demokrasi yang adil. Penyerahan sebagian pembiayaan pilkada kepada daerah, terutama melalui MPHD yang memerlukan persetujuan kepala daerah, berpotensi membuka ruang intervensi yang dapat merusak netralitas lembaga penyelenggara pemilu serta prinsip independensi yang seharusnya melekat pada KPU. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya KPU provinsi, kabupaten, ataupun kota itu merupakan perpanjangan tangan dan memiliki hubungan vertikal dengan KPU pusat. Sebagaimana hal ini dan sebagaimana yang didelegasikan norma pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 166 ayat 1 dan ayat 3 bahwasanya pembiayaan penyelenggaraan pilkada pada APBD dan dapat dibantu oleh APBN ini sangat rawan dengan adanya kepentingan incumbent-incumbent yang maju kembali menjadi paslon-paslon dalam pilkada tersebut. Yang pada dasarnya di wilayah domisili pemohon terjadi adanya incumbent yang mengajukan pada konsistensi pilkada tersebut. Kemudian
oke,
juga
apalagi? Adanya ketidakpastian. Apalagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia.
Nah, kalau begitu bacakan petitumnya.
Dengan berdasarkan hal itu, pemohon mengajukan petitum dengan yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan pasal 166 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penempatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan yang ketiga, memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan pemuatan petitum ini dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Cukup. Ini saudara Cukup. Pemohon ini kuliah di fakultas apa?
Di Fakultas Hukum, Syariah dan Ilmu Hukum.
Oh, Ilmu Hukum, Syariah dan Ilmu Hukum ya. Tahun berapa sekarang? Angkatan tahun berapa?
Angkatan tahun 2022.
2022 berarti sekarang baru semester 4 ya? 5. 4, semester 5. 5. Ini jangan-jangan tugas kuliah nak yang diserahkan ke kami ini?
Bukan.
Bukan ya? Nah ini
nyata-nyata terjadi.
Ya ini kan sekedar mengingatkan pertama, mungkin pertama kali mencoba mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya?
Benar.
Nah itu sekedar mengingatkan satu, bahwa pilkada itu kan sudah usai. Nah, dan apalagi ini undang-undang mau diperbaiki, digabung dengan undang-undang pemilu. Nah, apakah masih relevan pemohon meneruskan permohonan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sekadar mengingatkan saja, kalau pasal 166 ini dihapus, dinyatakan inkonstitusional, itu nanti tidak ada lagi dengan apa pilkada itu dibiayai. Tidak ada dasarnya. Nah itu untuk harus Anda pikirkan itu dengan serius ya. Jadi kalau tidak ada nanti masa dibiayai oleh KPU kan tidak mungkin juga. Atau dibiayai oleh peserta pemilu. Jadi mahkamah itu tentu apa namanya tidak akan melakukan sesuatu kalau kemudian itu berimplikasi dan bisa menimbulkan ketidakpastian. Nah, tolong dipikirkan itu. Tapi sekarang akan ada nasihat dari majelis panel. Dimulai dari Yang Mulia Profesor Guntur Hamzah, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Wakil Profesor Saldi Isra selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Profesor Anwar Usman selaku anggota panel. Baik, saudara Binti Lailatul Masruroh ya. Ya, jadi Binti Lailatul Masruroh mengajukan permohonan sebagai mahasiswa warga negara Indonesia, mahasiswa ya dari segi apa perhatian, kepedulian terhadap pemilu dan demokrasi saya apa mengapresiasi ya. Ya, namun ini ada dua hal. Kalau terkait teknis penulisan permohonannya ya tentu masih perlu mempelajari lagi ya PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 2021. Dan juga tentu melihat nanti contoh-contoh yang lebih baik lagi. Kemudian, nah ini dari segi substansinya nih. Memang ini ada kepedulian saudara, tapi coba dibayangkan, ya direnungkan. Ini kan yang saudara uji pasal 166. Ya, ya apalagi saya tadi ya mulia Ketua Panel Prof. Saldi sudah menyampaikan sebagai mahasiswa bukan ini tugas ya. Dan juga bukan apa yang kemudian, apakah ada dosen yang meminta untuk melakukan ini? Bukan tugas kuliah, tapi ada mungkin dosen yang minta supaya, ya, sama sekali enggak ada.
Murni
ya.
Ya, kerugian berangkat, yang dialami.
Mengalami kerugian berarti ini sebagai mahasiswa pernah jadi PPK ya? Apa panitia penyelenggara pemilu? Hah?
Tepatnya menjadi pemilih dan juga mengamati selama pilkada berlangsung tahun ini.
Ya, kalau mengatakan tadi ada kerugiannya, apa pernah ini kan menyangkut pendanaan. Berarti emang pernah menjadi panitia pemilu gitu kan di Blitar ya, atau pernah jadi di sana sehingga misalnya honornya enggak diberikan sehingga tentu itu menjadi persoalan bagi bukan seperti itu, hanya pengamatan sepintas saja.
Pengamatan mendalam di lapangan.
Mendalam di lapangan ya. Jadi melihat di lapangan ada persoalan. Oke, kalau itu pengamatan mendalam. Nah, oleh karena itu di sini tentu nanti Lailatul Masruroh ya. Lailatul Masruroh tentu menjelaskan lebih jauh lagi bahwa ini menyatakan sebagai pemilih ya, tapi juga tentu mengikatkan bahwa pasal 166 ini itu ada kaitannya, ada hubungan sebab akibat ya, diistilahkan kausal verban ya, dalam ini kan sudah belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi ya.
Sudah
ya. Nah, oke, apalagi sudah belajar. Nah, tentu di situ harus dilihat apakah sebagai pemilih itu kemudian memang dengan kaitannya pendanaan ya, pilkada itu kemudian ada benar-benar hubungan sebab akibat. Kan ini menyangkut pendanaan ya, bukan kaitannya dengan penyelenggaraan, tapi ini menyangkut pendanaannya. Nah, oleh karena itu perlu lagi dijelaskan, karena ini nanti khawatirnya nanti bisa nanti dilihat ini tidak memiliki legal standing karena tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, jadi tapi silakan, ini hanya saran saja ya, tapi kalau mau juga begitu enggak, ya silakan. Nah, kemudian yang kaitannya dengan substansinya ya. Nah, ini kan substansi ini pasal 166 tentang pendanaannya tadi. Nah, sementara pilkada ini sekarang kan ini ya boleh kita katakan untuk penyelenggaraannya dalam arti pelaksanaannya, karena sudah pencoblosan, sudah ada pengumuman dan seterusnya kan gitu, penetapan, berarti kan ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya ini Lailatul Masruroh kemudian pengen ini dinyatakan batal, apa dampaknya gitu? Kan tidak ada dampaknya lagi, karena kan sudah selesai. Kan nggak mungkin yang kemarin itu kemudian dikatakan itu pendanaannya keliru semua. Berarti kan mau kita katakan bahwa semua penyelenggaraan pilkada ini nggak benar semua, kan begitu. Nah, tetapi kalau itu perhatiannya untuk memperbaiki ke depan, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi kan, ya saudara Lailatul Masruroh kan putusan MK itu bersifat prospektif, ya untuk ke depan, tidak untuk ke belakang kan begitu. Nah, oleh karena itu, nah, memang ini alangkah baiknya kalau ini di bukan dalam konteks pengujian, tetapi mungkin dalam konteks perbaikan sistem ke depan, ya tentu ini disampaikan ke pembentuk undang-undang. Kan begitu, karena ini yang sudah selesai. Nah, kan gitu, kira-kira gambarannya. Nah, sehingga ya kira-kira apa perlu buang-buang waktu untuk Lailatul Masrurah untuk mengatakan bahwa norma ini inkonstitusional. Sehingga ya ini kalau toh batal kan tidak ada dampaknya ke terkait penyelenggaraan pemilu ini. Dan itu akan nanti berdampak atau untuk menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Ya, meskipun juga itu ya masa ada apa penyelenggaraan pemilu tanpa pendanaan kan gitu. Nah, karena kalau ini hilang, tetapi ke apa sebagai yang dicontohkan bahwa ada beberapa daerah ya yang di mana pendanaan APBD-nya itu kemudian digunakan untuk pilkada ya, dan tentu itu mungkin dalam bayangan Lailatul Masrurah, dalam bayangannya loh kok ini dana APBD digunakan untuk pemilu gitu kan, kenapa tidak untuk program-program yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat kan begitu ya, bukan digunakan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, itu bisa disampaikan ke pembentuk undang-undang. Ya. Nah, oleh karena itu ya saran saya mungkin perlu Mas Roro merenungkan apakah ini permohonan ini masih pantas dilanjutkan gitu atau ya mau sekedar ya testing on the water saja gitu kan, mau ngetes saja apakah mahkamah ini bagaimana menyikapi. Kan begitu. Karena apa? Dampaknya tidak ada untuk pemilu. Sementara ini mungkin dampaknya nanti akan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Kalau memang ini dipandang pikiran atau hasil kajian mendalam dari Mas Roro, ya nanti dibuat kajiannya dan diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menjadi masukan. Sehingga nanti undang-undangnya akan nanti misalnya kalau memang itu pertimbangan atau kajian Mas Roro itu bagus untuk kepentingan masyarakat ya, nah tentu akan terakomodir nanti dalam revisi undang-undang. Apalagi ini kan kita lihat dalam berbagai berita itu ada keinginan dari pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau kajian atau revisi terhadap pemilihan umum itu ya secara keseluruhan kan begitu. Nah, oleh karena itu mungkin tepat di sana tuh masukan dari Mas Roro ke sana. Tetapi kalau toh juga mau untuk tetap ya pokoknya mau pengen supaya mahkamah memutuskan persoalan ini, ya itu sih tidak ada masalah bagi mahkamah kan bisa saja nanti diputus. Namun itu tadi daripada membuang waktu, energi dan sebagainya, ya lebih bagus mungkin ini menjadi ya bahan masukan kepada pembentuk undang-undang, ya sehingga ya apa karena tidak ada dampaknya gitu kan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang sudah berlangsung, karena toh nanti kalau mahkamah memutus ini juga sifatnya prospektif ya, berlaku untuk ke depan. Nah, jadi itu barangkali perlu direnungkan terlepas dari soal teknisnya ya, penulisan membangun argumentasi ya bahwa itu dirugikan permohonan pemohon ini merasa dirugikan ya hak konstitusionalnya, apakah ini kerugiannya faktual ataukah potensial. Nah, ini perlu dibangun argumentasi dan juga dalam posita ya dalam alasan-alasan permohonan, karena ini dikaitkan dengan ya Mas Roro menyatakan ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 5, pasal 27, pasal 28 ayat 2 Nah, tentu ini butuh effort untuk menjelaskan di mana letak pertentangannya. Ya, yang kalau saya baca di permohonannya Mas Ruroh ini ada, tetapi belum menukik gitu ya, belum tajam gitu ya, belum membuat kita tersentak bahwa oh iya, ini memang bertentangan nih. Ya. Nah, kalau seperti itu kan nanti bisa nanti permohonannya masuk kategori permohonannya ini kabur, tidak jelas karena apa? Tidak didukung oleh argumentasi yang baik yang kaitannya dengan petitum ya yang Mas Ruro sampaikan dalam bagian petitum dari permohonannya ini. Saya melihat ini banyak hanya menyampaikan beberapa sumber-sumber berita ya di apa namanya dicantumkan ya hyperlinknya dan sebagainya. Saya pikir itu bukan memperlihatkan adanya analisis yang mendalam, tetapi berupa paparan deskriptif tentang kejadian-kejadian berita-berita yang saya melihat tidak ada apa namanya kurang analisanya gitu. Yang mendalam tadi yang kata Mas Ruro tadi saya sudah melakukan apa kajian mendalam, tetapi tidak tampak kajian itu dalam permohonan. Memang ini tidak mudah. Karena apa? Tidak bisa memang kita paksakan sesuatu kalau memang itu tidak connect gitu kan, tidak matching gitu. Sehingga bagaimanapun juga itu agak sulit. Ya, bagaimana membangun argumentasi bahwa tidak diperlukan apa namanya pendanaan, karena itu pasal 116 itu adalah soal pendanaan penyelenggaraan pilkada, itu tidak diperlukan. Nah, sementara tidak ada aktivitas ya dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hak warga negara untuk memilih, kan begitu. Kan ya pasti butuh anggaran. Pasti ada anggaran yang dibutuhkan dan menjadi ya salah satunya tanggung jawab pemerintah. Kecuali kalau Mas Ruro bisa menjelaskan perbandingan misalnya di beberapa negara yang penyelenggaraan pemilunya itu tidak membutuhkan, tidak menggunakan anggaran dari negaranya, pemerintahnya, tetapi benar-benar anggaran itu dari ya siapa? Kira-kira menurut Mas Ruro itu anggaran dari mana nih mesti dapatnya nih supaya bisa terlaksana? Nah, kalau ada. Nah, kalau saya lihat di sini Mas Ruro tidak menjelaskan best practice, contoh kira-kira yang baik di negara mana gitu. Ya, sehingga bisa dijadikan contoh untuk penyelenggaraan pilkada atau pemilu yang tidak menggunakan anggaran. Ya. Nah, ini nih perlu. Nah, oleh karena itu ada kesulitan di situ menjelaskan, ya. Nah, oleh karena itu ya saya sih berpikirnya kalau misalnya Mas Ruro mempertimbangkan kembali, ya memang ini ya baiknya ditarik saja, dicabut saja dulu sambil Mas Ruro bisa membuatkan kajian yang mendalam untuk diserahkan kepada bahan bagi pembentuk undang-undang, ya. Nah, sehingga itu jauh lebih bermanfaat, ya. Tapi kalau misalnya Mas Ruro pengen tetap ya maksa untuk tetap lanjut, saya kira itu juga bagian dari hak ya dari Mas Ruro, Lailatul Mas Ruro untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi ini. Ya, tapi semuanya terpulang ya dari Mas Ruro terkait dengan hal tersebut. Karena di sini Mas Ruro tidak memberikan solusi jalan, cukup mencabut saja 166 ini. Ya, dinyatakan saja ini inkonstitusional. Loh, kalau gitu dasarnya apa ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan nanti. Ya, jadi ya itu kira-kira nasihat saya. Ya, nasihat yang ya tidak mengikat, bisa Lailatul Masruroh setuju, bisa juga tidak. Dan kalau memang mau melanjutkan, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau mau menarik juga atau mencabut permohonannya karena tidak berdampak lagi terhadap penyelenggaraan pilkada yang berlangsung ini dan akan itu berpengaruh pada penyelenggaraan pilkada ke depan, sementara sekarang ini sudah ada rencana untuk yang namanya perubahan atau revisi ya undang-undang kaitannya dengan pemilu. Mungkin di situ tepatnya lebih bijak ya kalau mengarahkan ke sana ketimbang ya ini ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu kembali lagi kepada hasil perenungan ya. Nanti dipikir-pikir ya, dipikir-pikir yang mendalam apakah ini mau dilanjutkan atau ya cukup sampai di sini. Tapi yang penting kita sudah lihat ya Lailatul Masruroh di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini sebagai seorang mahasiswa semester 5 ya yang memiliki kepedulian terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pilkada, berasal dari Blitar, universitas apa? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Queen Said Ali Rahmatullah Tulungagung.
Tulungagung. Ya, apa namanya? Queen
Said Ali
Uin.
Rahmatullah.
Uin Sarif. Uin
Said.
Said
Ali Rahmatullah Tulungagung.
Oh, Uin Said Rahmatullah Tulungagung ya. Oke. Selamat ya sudah ada apa keberanian ya dan punya keinginan untuk mengajukan permohonan ini. Namun apapun itu kembali ini merupakan hak dari Lailatul Masruroh untuk mau melanjutkan atau tidak ya. Saya kira itu saya punya nasihat. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Silakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Bisa dicatat dengan baik, tapi kalau tidak nanti bisa dicek lagi di website Mahkamah Konstitusi. Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi, Profesor Anwar Usman. Dipersilakan, Prof.
Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya sedikit saja melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Memang harus diakui, Mbak Binti Lailatul Masruroh, ini namanya indah, Lailatul Masruroh, Lailatul kan malam ya. Begini, tadi sudah disarankan untuk melihat beberapa contoh ya permohonan yang diajukan ke MK, terutama terkait dengan pilkada ini sudah banyak sekali ya. Nah, khusus untuk pasal 166 ayat 1 dan 3 yang pemohon minta dinyatakan inkonstitusional ya, walaupun di positanya itu minta MK untuk memberi tafsir ke pasal 166 ini, tetapi di dalam petitum pemohon meminta untuk pasal 166 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi ada ketidakkonsistenan antara posita dan petitum. Apakah memang minta ditafsirkan ya keberadaan pasal ini atau memang meminta dinyatakan inkonstitusional, yang berarti kalau mengikuti pola pikir pemohon tadi juga ketua panel sudah menyinggung sedikit mengenai keberadaan pasal ini, kalau diikuti maka biaya pilkada yang tadinya sesuai dengan permohonan juga itu kan dialihkan ke APBN ya, tidak salah dalam positanya ini, tetapi lagi-lagi di sini dinyatakan inkonstitusional Berarti kan pilkada tanpa biaya jadinya. Nah, sementara di sisi lain, dalam permohonan pemohon menyinggung adanya praktek ya korupsi yang terkait dengan pilkada di beberapa daerah, salah satu yang terakhir sudah disinggung oleh pemohon. Nah, apakah tidak sebaliknya? Kalau pola pikir pemohon ini diikuti, mungkin akan menyuburkan praktek seperti yang terjadi. Jadi biaya itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Kan itu lebih parah lagi kalau begitu, kalau pasal ini ditiadakan. Hal lain yang perlu dicermati juga, keberadaan pasal 166 ini, walaupun tadi secara sumir sudah disampaikan, pemohon merasa dirugikan. Coba dipertajam lagi ya, di mana letak pasal ini inkonstitusional dan kerugian pemohon. Tadi sudah disebut, tetapi harus dielaborasi lebih lanjut. Itu saja, hal-hal lain tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Pemohon ya, itu beberapa, ini tambahan. Pertama, untuk diingatkan, saudara di sini menggunakan untuk menilai atau meminta membatalkan pasal yang diajukan permohonan ini, pasal 166 itu, menggunakan dasar pengujian pasal 22E ayat 5, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 28F, pasal 28H ayat 2. Ada 6 dasar pengujian. Nah, tapi ini di permohonan belum ada penguraiannya, mengapa pasal 166 ayat 1 dan ayat 3 ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 5. Jadi itu harus diuraikan satu persatu. Lalu, mengapa pula pasal yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya begitu juga, mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 3, mengapa bertentangan dengan pasal 28F, mengapa bertentangan dengan pasal 28H ayat 2. Nah, itu harus diurai satu-satu. Jadi, pemohon, semakin banyak kita mengambil dasar pengujian di Undang-Undang Dasar, semakin banyak yang harus dijelaskan. Nah, karena yang kami nilai adalah pertentangan itu. Nah, itu satu yang harus diperbaiki oleh pemohon kalau akan meneruskan permohonan ini. Yang kedua, saudara menggunakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya untuk mengatakan ini sudah pernah diuji pas apa putusan MK nomor 72 73 tahun 2004. Ini bukan 2024 loh, tahun 2004. Kemudian putusan MK 012, 016, 019 tahun 2006. Kemudian putusan MK nomor 97 tahun 2013. Nah, saya hanya ingatkan, ketika putusan MK ini diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, norma yang diuji ini belum ada. Nah, kenapa tiba-tiba mengatakan ini sudah pernah diuji oleh atau dinilai oleh Mahkamah Konstitusi? Itu kan tidak konsisten. Barangnya belum ada, tapi dianggap sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu harus ada penjelasan. Jadi, saudara pemohon, nah, apa namanya, kalau saudara tidak bisa menguraikan itu, lalu ini permohonan bisa dianggap kabur oleh mahkamah. Jadi benar tadi kata Yang Mulia Prof. Guntur dan Mulia Prof. Anwar, Anda melakukan sesuatu yang luar biasa ya, belajar langsung di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami memberikan nasihatnya begitu. Jadi permohonan yang baik itu jelas kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Yang kedua, jelas mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang belum terurai dengan baik di permohonan ini. Saudara mengutip putusan, tapi tidak ada yang menyatakan kenapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau tidak dijelaskan mengapa bertentangan, nanti permohonan akan dikatakan kabur. Karena salah satu yang dinilai oleh mahkamah itu argumentasi pemohon mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang paling serius itu, pemohon, ini kalau ini dikabulkan, benar kata Yang Mulia Prof. Guntur tadi, dengan apa biaya pilkada itu diselenggarakan? Nah, itu. Tidak mungkin pilkada diselenggarakan tanpa biaya. Kalau pasal 166 ayat 1 dan ayat 3 dicabut, dinyatakan inkonstitusional, nah itu tidak ada lagi dasar nanti. Kalau misalnya ada pemungutan suara ulang nanti, atau ada pemilihan ulang, tidak ada lagi dasarnya. Jadi orang menjadi takut melaksanakan pilkada itu karena dasar untuk pengeluaran biayanya di undang-undang itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Semangat saudara baik, semangat pemohon bagus menurut kami, tapi harus diperhitungkan konsekuensi dari pasal yang dimohonkan pengujian. Nah itu, lalu kalau di petitum itu, cara merumuskannya begini, menyatakan pasal 166 ayat 1 dan ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah itu berarti kita mau habiskan semua pasal itu. Tapi kalau misalnya minta pemaknaan, misalnya mengatakan begini, menyatakan pasal 166 ayat 1 dan ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai. Nah, bisa pemaknaan. Nah, itu. Jadi kami mengingatkan itu saja. Ini soal apa namanya? Dimuat dalam lembaran negara itu beda dengan berita negara. Coba lihat lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu kami sarankan kepada saudara, kalau mau meneruskan permohonan ini, nah ini memang harus dilakukan perombakan secara total dengan panduan yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi. Silakan pikirkan dengan baik, tapi kalau merasa misalnya, toh undang-undang ini akan diubah juga oleh DPR, akan digabungkan dengan undang-undang pemilu yang lain, karena itu sudah amanat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan dalam ruangan ini, wakil DPR beberapa hari yang lalu mengatakan, kita dalam persiapan untuk mengubah undang-undang ini. Mungkin aspirasi saudara pemohon bisa disampaikan ke sana. Oke ya, nah silakan memikirkannya dengan baik. Nah, ada yang mau disampaikan, saudara pemohon, atau cukup?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Ya, ini bukti-bukti belum dileges ya. Nanti kalau mau diteruskan, tolong bukti dileges. Dan ini kalau mau melakukan perbaikan, ini sekali lagi kalau mau melakukan perbaikan, maka saudara diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari mulai dari sekarang. Jadi 14 hari, batas terakhir memasukkan permohonan, itu adalah Jumat 27 Desember 2024. Jumat. Jadi perbaikannya baik hard copy maupun soft copy diterima mahkamah Jumat 27 Desember 2024. Artinya apa? Kalau Anda misalnya memang mau memperbaiki permohonan ini, kalau sudah selesai bisa memasukkannya lebih cepat dari tanggal 27 itu. Siapa tahu kami misalnya masih bisa menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan sebelum kami melakukan persidangan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Atau kalau saudara berpikiran lain, setelah merasa nasihat ini sulit untuk bisa diperbaiki dan memikirkan sekaligus konsekuensi kalau pasal itu dibatalkan, kalau saudara misalnya sampai pada kesimpulan Kalau begitu ditarik saja permohonan ini, nanti akan dicarikan yang lain yang lebih penting dari ini. Silakan juga sampaikan ke mahkamah segera, ya. Kalau misalnya sampai pada kesimpulan baiknya ini ditarik dulu, silakan tulis surat ke mahkamah menyampaikan bahwa permohonan ini ditarik. Tapi itu pilihan ada di tangan saudara. Bahkan kalau saudara mengatakan saya akan teruskan ini tapi tanpa memperbaikinya, boleh juga. Nah, itu enaknya beracara di Mahkamah Konstitusi. Ada waktu memperbaiki, mau diperbaiki boleh, tidak diperbaiki juga boleh, ditarik juga boleh begitu. Ya, pemohon ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Saya menyarankan itu saja, kalau memang mau diteruskan, segera saja diperbaiki, siapa tahu beberapa hari ke depan sudah selesai. Jadi nanti kami akan undang saudara untuk sidang perbaikan permohonan. Tapi kalau berpikir ini tidak diteruskan, segera juga dikabari, misalnya berkesimpulan mau menarik permohonan ini. Tapi bagi kami yang paling penting adalah permohonan yang dimohonkan itu harus jelas. Harus jelas pertentangannya dengan konstitusi. Dan itu tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, paham ya? Cukup?
Cukup ya, Mulia.
Cukup? Tidak ada lagi ada teman, Prof. Guntur? Prof. Anwar, cukup? Kalau begitu, sidang untuk perkara nomor 173 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.